Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas. Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits jāgaida? Jēzus tiem atbildēja, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīsti un kurli dzird. Mirušie augšām ceļs un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Kad tie devās prom, Jēzus sāka runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku smalkās drēbēs? Redzi, kas smalkas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko rakstīts, redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Patiesi es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Āmen. Dievs, svētais gars, mēs lūdzam nāc un pieskaries katram no mums ar savu garu, lai arī mēs tavus vārdus saprotam un uzņemam, lai atverās mums acis un ausis, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Liels prieks jūs redzēt adventa laikā, sevišķi tos, kas te tā paretāk iegriežās. Un adventa laiks mums atgādina visas šīs tradīcijas četru nedēļu, četru svētdienu laikā. Šajā gadā mēs esam apdalīti, mums ir četras svētdienas, bet trīs adventa nedēļas tikai, jo, kā jūs zinat, ceturtais advents ir no rīta, bet vakarā jau būs Ziemassvētku vakars, kas arī ir ļoti labi. Mēs šajā laikā atceramies vispirms Jēzu kā pazemības un paļāvības nesēju. Mēs runājam pirmajā adventa sestdienā, svētdienā par to. Un tad jau tālāk mēs redzam, ka viņš nākdams pazemībā neko nezaudē no Dieva dēla spēka un varenības. Viņš apzinās, ka Jānis Kristītājs ir tas sūtnis, kas iet sataisīdams viņam garīgo ceļu. Jau tajos senajos laikos ne tikai mums šodien bija moderni vai likās vajadzīgi runāt par garīgo izaugsmi, tagad mēs to saucam par apzinātību, toreiz to vienkārši sauca par atgriešanos no grēkiem, kas tā pati dzīves virziena maiņa vien ir. Un tad Jēzus stāvēs pie katrām durvīm un klauvēs, kā to ieskandinot, saka katra adventa nedēļas introits arī šodien. Kas viņam atvērs? Vai mēs saprotam, ko nozīmē atvērt durvis Kristum? Un vai mums ir pilnīga pārliecība, ka mēs to esam izdarījuši? Jā, nu, protams, mēs jā. Bet Jānim tādas pārliecības tur cietumā nebija. Viņam aizvien vairāk sāka likties, ka viņš kaut ko nesaprot, bet varbūt pat vispār vairāk neko nesaprot. Par savu patieso un, protams, par aso runu pret Hēroda izvirtību viņš ir cietumā. Un ja mēs vakarā ieslēgsim televizoru vai kā šodien ātrāk ir iespējams uzzināt pēdējos jaunumus, paskatīsimies internetā, tad mēs varam ieraudzīt, ka arī šodien ir cilvēki, kas asi uzstājas pret valdošajām aprindām savās valstīs, un nereti viņi ir cietumā. Kādēļ tā notiek? Kādēļ viņi ļaujas? Jo atšķirībā no zagļiem un slepkavām un citādiem burlakiem, viņi cenšas, tie burlaki, cenšas noslēpties, izbēgt no aresta. Bet šie patiesības runātāji nekur nebēg. Gan rīz vai jāsaka, ka viņi tieši tā grib piesaistīt uzmanību saviem vārdiem, lai tos sadzirdētu pēc iespējas vairāk cilvēku, un tad šī zināšanas masa, ja varētu tā teikt, var piespiest sākt izmaiņas. Jānis arī uz to varētu cerēt, bet noslēgts no pasaules, bez interneta, viņš saņem tikai tās ziņas, ko viņam atnes mācekļi. Un pagaidām nekas neliecina, ka ārpusē kaut kas mainītos. Bet evaņģēlija vēsts var, protams, rādīt paralēli ar šodienu. Bet tajā pat laikā tā ir visu laiku pasaules dzīves paralēli. Evaņģēlija notikumi rāda vienmēr pat visi sīkākie kādu noteiktu vietu vai likumu tajā mūžības laika skalā. Un tie runā nevis par zagļu vai diktatoru izdarībām, kas bieži vien ir viens un tas pats, bet par Dieva ienākšanu pasaulē. Tādēļ, lasot arī šo liecību par cilvēcīgu notikumu, par izmisumā esošu cilvēku, mēs saredzamais tā pavisam citu patiesības dziļumu. Jānis cīnās par taisnību un morālu, bet tomēr viņš šajā cīņā visas cerības bija metis uz Jēzu, ka viņa vārdiskie atmaskojumi, ko viņš saka cilvēkiem un arī Herodam, saņems gara apstiprinājumu, gara spēku no Jēzus, ja viņš iejauktos. Un šo vēlmi sagaidīt Jēzus stipro roku mēs saredzam visur evaņģēlija gaitā. Māte Marija grib vīnu kāzu viesiem un iet pie sava dēla. Citi grib sēdēt pie viņa labās un kreisās rokas, kad viņš būs debesu valstībā. Un tik daudzi grib dziedināšanu. Tādēļ ir tikai pamatoti saprast, ka arī Jānis gaidīt gaida Jēzus nākšanu uz to pusi, kur viņš ir. Bet laiks iet, nāves stunda var pienākt pēkšņi un drīz. Un tādēļ viņa mācekļiem uzdotajā jautājumā, vai man gaidīt, vai tu nāksi, var saklausīt arī tālāko neizteikto jautājumu. Ja tu nenāksi, tad es acīm redzot nomiršu. Bet tomēr galvenais, vai tu esi tas pats, ko es ieraudzīju Jordānas upē kristību brīdī? Vai es kļūdījos? Bet tu taču arī neteici nē. Kā man bija jāsaprot tava atļauja kristīt tevi, Jēzu, kopā ar visu jūdu tautu? Lūk, cik daudz mēs ieraugam šajā vienkāršajā jautājumā. Un šis jautājums mums ved patiesības dziļumos. Jānis, domājot par Izraela nākotni, par tautu, kur viņš ir aicinājis izmainīt savu dzīvi, tādā veidā taisot ceļu Jēzumu, un beigās ir aicinājis mainīties arī tās valdītāju Hērodu, domā arī par sevi. Tikai viņš netrīc par savu ādu, viņš stāv un stāvēs par patiesību, jo tā nāk no Dieva. Un Dievs cilvēkiem dod spēku izturēt daudz lielākus pārbaudījumus, nekā tas pašiem cilvēkiem ir iespējams. Tā rodas varoņi, kas iet nāvē ticības dēļ. Tas ietver sevī ticību savas zemes un savas tautas taisnīgumam. Biežāk mēs godinām tieši šos mums tuvos un saprotamos cilvēkus, kas pavisam jauni ir atdevuši savas dzīvības par mūsu visu ideāliem. Igauņiem tikko viņu 100. Dzimšanas dienā, viņu kapos pie katras šo varoņu kapu kopiņas plāksnītes stāvēja kāds cilvēks, kuram bija tikpat gadu kā tam, kas tur zem zemes. Un es to bieži esmu atcerējies, domājis un arī uzrunājot korporantus brāļu kapos teicis, viņi tur ir tikpat jauni, kā jūs šeit atnākušie. Jo neviens jau, es negribu mūsu pensionārs apvainot, jo neviens jau negāja strēlniekos 80 gados, gāja 18 gados. Šmaucās un gāja pirms 18 gadiem, teikdam, ka viņiem jau aug ūsas un vārdi. Šis vārdos nenoformulēts, tomēr ir paties ticības spēks. Citādi ir grūti izskaidrot, kā cilvēks to spēj. Un evaņģēlijs, redziet, tik pa brīžam vienmēr mūs atved pie šodienas, pie tā, kas mūs šodien uztrauc, kas sāp. Un tieši tas pierāda, ka Kristus vārdi ir dzīvi un patiesi, tieši viņa teiktie, jo vēstules un raksti tie jau liecina par viņa izteiktā, sludinātā darbību. Un tad arī par piepildījumu. Varētu likties, ka šodien nu, mēs esam tik gudri, ka visiem visu varētu tā labi izstāstīt, izskaidrot, pamatot, bet tieši pretēji šodienas lielās iespējas ļauj mums sadzirdēt ne tikai viņa vārdus, bet arī cilvēku teikto. Un tos tad vajag atšķirt, un to mēs varam atgriežoties tikai pie evaņģēlijā teikto. Un tur mēs daudz viet redzam, ka kalpot tiek sūtīti vairāki. Arī šeit Jānis sūtīja divus mācekļus, lai divi liecināti par Jēzus teikto un nevarētu kļūdīties. Bet tad mēs negaidīt varam iedomāties arī, ka Jānis paredzēja, var taču būt tā, ka viņu nogalina vēl pirms mācekļi atgriežas, un tad viņiem, tiem diviem, būs jākļūst par Kristus vēsts nesējiem, ko Kristus būs teicis. Viņš bija tam gatavs. Un šī mācekļu sūtīšana tajā situācijā bija ļoti tālredzīga. Jordānā viņš jautāja, vai tu esi Jēzus no Nāceretes, vai tu esi Mesija? Un neviens cits, izņemot viņus divus, nesaprata, par kādu kurpju atraisīšanu viņi runāja. Es esmu cienīgs tev, vai neesmu cienīgs tev pat kurpes atraisīt. Kad Jānis teica, bet vai man tevi kristīt? Tikai divi vien. Un to arī tagad šis uzdotais jautājums varēja būt saprotams tikai Mesija. Ja tikai viņš bija Mesija. Ja nē, tad atbilde varēja būt, ka viņam šobrīd nav laika, ka viņam jādodās uz citu pusi, bet tā nenotika. Jānis visu bija sapratis pareizi toreiz, un Jēzus ļoti labi saprata šobrīd, Jāņa uzdoto jautājumu. Viņš varēja teikt, mīļo Jāni, jā, nomierinies, es esmu Mesija. Es rakstīšu vēstuli Herodam, lai viņš tev atbrīvo. Es savākšu te no visiem parakstus. Tas būtu cilvēkiem ļoti raksturīgi. Un viņš liecinātu pats par sevi. Tādu atbildi var sniegt jebkurš, kurš grib būt kādas grupas, harizmātisks varons, iestāties, aizstāvēt savējo grupu. Jēzus atbild valodā, kas ir saprotama tikai Jānim un tiem, kas zina rakstus. Kā viņš pats visu laiku atsaucas uz praviešu liecībām. Ejiet un sakiet, ko jūs redzat. Pirmkārt, ka senie pravietojumi piepildās. Ejiet un lieciniet par darbiem, ko es daru. Un kas tad piepildās? Aklajiem atvērsies acis, atdarīsies kurlo ausis, tizlais lēks kā briedis, gavilēs mēmajam mēle. Tas nav šis teksts, tas ir Jesajas teksts pirms 700 gadiem. Tas ir tas, ko Jesaja teica, un tas notika. Sakiet izbēdētām sirdīm, esiet stipras un nebaidieties, redzi jūsu Dievs. Tas bija šodienas introita tekstā. Atriept viņš nāk, atmaksas Dievs, viņš nāk jūs glābt. Pirms 700 gadiem Jesaja. Pāris teikumu garā vai īsā Bībeles notikumā pēkšņi var ieraudzīt pasaules norises. Rakstu zinātāji, tās var saprast tā kā Jānis jau iedīglī, negaidot, ka notikumi sagriežas kataklizmā, un pēc tam visi saka, nu kā tā mēs agrāk to nezinājām? Kas tad tā varēja tagad paredzēt to? Zinājām. Kas tad nezina Dieva likumus? Tikai ļaunais spēks ir aiztaisījis acis ciet. Ausis nedzird vairs nekādu sludināšanu, un pretim tiek likta cita gudrība, kas arī grib izmaiņas, bet tās ir dzemdētas cilvēku prātā. Un ja, ieklausieties, ja garīgās ausis ir cieta, tad cilvēks neatšķir, kas viņam tās lietas prātā rada. Viņam liekas, ka viņš pats tā domā, vai varbūt viņam liekas, ka viņam kāds gars no augšienes to atklāja. Jēzus saviem mācekļiem patiesi nesaka, es esmu Mesija, nešaubieties. Nē, viņš saka, palūkojiet uz maniem darbiem. Tie ir brīnumi kā zīmes. Tās mums rāda, ka to var darīt tikai Dieva spēkā. Viņa pavisam citādā kalpošana. Ka Jēzus runā ar sievietēm, mēs to varam daudz reiz gada laikā atkārtojuši. Viss, ko viņš dara, ir nepieņēmami, nepieļaujami, nepanesami. Iet pie grēciniekiem, tur mielastu ar tiem necienīgajiem. Kāpēc? Tādēļ, ka viņiem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Mūsu draudzes kalpotāji brauc uz cietumi. Ko jūs tur darat? Jums savas draudzes nav, kur savus vārdus likt. Tādēļ, ka tiem tur cietumā nav vajadzīgi pārmetumi. Viņi jau tos ir saņēmuši pilnībā, bet vajadzīgi atmodināt to patiesību, atdzīvināt, kas katram jau sirdī ir rakstīta, tikai pilnībā ar ļaunajiem darbiem, ar iepriekšējā dzīvē visādiem gājieniem pārklāta. Atsildīt to var mīlestībā. Tajā skaitā ar tām plācmaizēm, ko jūs vedat. Un cepat no rītiem. Bez brīnumu zīmēm Jēzus paliek tikai par gudru skolotāju, par lielu pravieti, par žēlsirdīgu cilvēku. Un evaņģēlijs, šis pats evaņģēlijs pārvēršas par pasaku, kurā notiek visādi brīnumi. Nu un sevišķi pasakaini ir tuvojošies Ziemassvētki. Silīte, aitiņas, mazais bērniņš, zvaigznītes, mēnestiņš pār šūplīti un svecītes egles zarā, un, protams, dāvanas zem svecas ir baznīcas, kur Jēriņš ir dzīvs, nezinu, ko viņi pēc tam dara, bet jā, visas šīs ainas uzbur, un, nu, ja bērns ir redzējis tikai to, un neko nav dzirdējis no vecākiem, tad žēl, jo viņš piedzīvos savas dzīves otro pusi, un viņam pašam būs viss jāatklāj no jauna. Un Einu zini, kas viņa dzīves otrā pusē, tas ir pēc kādiem 30 gadiem vai 40, kāds tas piedāvājums būs, jo šobrīd tas piedāvājums mainās ļoti strauji. Šo sestdienu draudzes kora koncertā es lasīšu Kārļa Skalbas Ziemassvētku stāstu, kur ir ietverts arī viss šis ziemas, eņģeļu un zvaigžņu prieks. Bet viss sākas ar to, ka neviens no mums nešaubījās par maigo brīnumu, kas bija noticis ziemas naktī lopu kutī. Un viss stāsts ir ceļš uz baznīcu, uz Ziemassvētku dievkalpojumu. Un, protams, tas ved caur mīlestību, kas cilvēkus dara līdzīgus Dieva tēlam. Bet par to sestdienu, kad mēs visi šeit tiksimies, šodien mums ir jātiek vēl skaidrībā. Kā Jēzus, šis visiem pazīstamais cilvēks no Nāceretes, var būt Dieva dēls? Ja viņš nāktu pārdabiskā veidā no debesīm, kā zvaigzne šņāgdams nokristu, mēs esam to simtām reižu redzējuši labās filmās, nokristu un atdzīvotos, tad skaidrs, ka būtu jātic. Bet šie te ikdienišķie vārdi un notikumi, kas rāda garīgās norises par Dieva taisnības sadzirdēšanu, par ticības atnākšanu, tie nav tik iespaidīgi. Līdz brīdim, kad mēs paši to piedzīvojam, un mēs to piedzīvojam, tādēļ mēs esam šeit. Un pēc tam šķērslis ir vēl dīvaināks. Kad mēs sākam iet kopā ar Jēzu un domāt par viņu un runāt, tad pienāk brīdis, ka mums sāk likties, tas Jēzus ir par daudz labs. Viņš māca piedošanu, pats ir līdzjūtīgs un žēlsirdīgs. Ja Mesija nāktu ar sodu un pārmācītu nepaklausīgos, tad būtu vairāk ticams, ka viņš ir Mesija. Un interesantākais, ka šis uzskats var būt, ka viņš ir arī cilvēku sirdī rakstīts vai arī no senajiem mājiņticības pagānu laikiem tur palicis. Jo projām arī šodien tiek uzskatīts, ka cilvēki labāk saprot to Dievu, kas ir dusmīgs un kas ir gatavs grēciniekus sodīt. Tas ir vienkāršāk. Bet tas, ko Jēzus māca, prasa pievienot galvu un sirdi. Un tās, laikam, mums ir žēl. To mēs gribam paši sev paturēt un dzīvot savā gudrībā. Jā, pēc mācekļu aiziešanas Jēzus uzrunā ļaudis, un tur ir arī viņa mācekļi, jo aiziet Jāņa mācekļi. Un arī tie pēdējie Jānim veltītie vārdi prasa pašu klausītāju domāšanas iedarbināšanu. Mūsdienās tā varētu būt tāda retorikas paraugstunda, ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt. Vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauba, vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs. Retoriski jautājumi, uz kuriem atbildi ir pretēja izteiktajam. Mēs negribam skatīt tādu cilvēku, kas ir šaubīgs savos uzskatos. Un Jānis tātad tāds nav. Viņš drīzāk var lūst, iet bojā tajā cietumā, bet viņš nekad neatteiksies no tās patiecības, ko viņš ir sludinājis. Un tas ir arī mūsu ceļš. Mēs tuksnesī neceram satikt nevienu augstmani mīkstās drēbēs. Tie ir jāiet uz pilsētas centrālo laukumu vai uz kādu valdības māju turpat blakus, kur viņi visi grozās, lai visi klanītos, lai izrādītu savu cieņu, abrīnu, šodien arī nofilmētu. Ko tad jūs esat izgājuši redzēt? Vai pravieti? Un šeit beigās ir redzams visa šī teiktā saturs, iemesls, jēga, kuru arī mums pat ir grūti zināt. Jā, pravieti. Bet Jēzus pasaka, ka šis nav vienkārši kārtējais pravietis, bet šis Jānis ir tilts starp diviem laikmetiem, starp divām laika skaitīšanas sistēmām, starp divām cilvēka un dieva derībām, kā vecās derības pēdējais pravietis. Jānis pazina un norādīja uz Jēzu kā uz izredzēto, tur toreiz Jordānas upē uz Mesiju, Dieva dēlu. Un tādēļ ļaudīm bija tik svarīgi dzirdēt, ka šis ir augstākais, kas no sievām ir dzimuši, jo viņš redz Dieva valstības notikums. Un tomēr viņš ir vismazākais. Jo par Dieva valstības notikumiem stāstīt un mācīt ir nācis Jēzus pats. Un Jānis viņam ir tikai pavēris ceļu, pats pājot malā, un tālāk mēs zinām arī upurējot sevi, kā pirmais, ko pēc laika būs jāiet arī upur ceļā Jēzum. Lai kā Jāņa mācekļiem gribētos, lai viņu skolotājs būtu lielāks un redzamāks, viņa uzdevums Dieva pestīšanas plānā ir ārēji nemanāms, bet izšķiroši svarīgs. Jānis ir Dieva gribas vēstnesis. Ceļa taisītājs. Tā mums šodien otrā adventa rītā Jēzus parādīja savu teiktā nozīmību un atbildēja uz jautājumu. Es patiesi esmu Mesija, kas pārveidos cilvēku un Dieva attiecības. Jums ir vērts būt kopā ar mani. Āmen.